друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работает Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. ВСУ отбили позиции армии РФ Западная. Об этом сообщил проект Deep State 5 марта. Российские бойцы, которые образовали в этом районе плацдарм, продолжают также давить под Флеголивкой и Дворичной. Это также район Купинска. Аналитики также фиксируют неуспешные попытки агрессора продвинуться в направлении Кендрашевки и Голубивки. Как отмечает проект, в последнее время ситуация на этом участке улучшилась, в частности, благодаря изменениям в организационной структуре сил обороны. Тем временем директор ЦРУ Джон Рэдклифф подтвердил о приостановке Соединенными Штатами как поставок оружия, так и обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс 5 марта. Позже источник издания Sky News сообщил, что США перестали делиться с Киевом теми разведданными, которые позволяют силам обороны атаковать цели в России. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил 4 марта, что получил важное письмо от украинского президента Владимира Зеленского, имея в виду пост в социальной сети X. В нем Зеленский заявил о готовности работать под сильным лидерством Трампа ради мира и поблагодарил США за военную помощь. Так что сегодня мы обсудим в студии, что может быть с фронтом без военной помощи и разведданных от США, как ВСУ удается стабилизировать ситуацию под Купянском и можно ли считать, что конфликт между президентами США и Украины исчерпан. Сегодня с нами в гостях будет командир взвода роты противотанковых ракетных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» с позывным «Омар», также Богдан Мирошников, военный обозреватель, а еще Александра Филипенко, американист. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Писать можете в Viber, а также в Telegram. Еще не забывайте подписаться на нас в YouTube, если до сих пор этого не сделали, так это видео увидит как можно больше людей, если вы поставите лайк. Ну а нашей команде будет приятно. Для начала давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке Генштаб атак за сутки не фиксирует. Впервые за несколько месяцев в сводке нет штурмов Часового Яра. На этом участке агрессор атаковал только с тупочки с юга от города. Продолжается штурм в городской черте Торецка и в Дачном рядом с ним. Линия не менялась. Западный край Донецка, Покровское и Кураховское направление. Генштаб здесь фиксирует за сутки 17 атак по таким участкам. Южный фланг Покровска, Промень, Лысовка. На западном краю Покровского выступа, в Сергеевке. Дипстейт фиксирует успешную контратаку сил обороны возле Успеновки. Атаки были на запад от Курахова, в Алексеевке. Юг Донецкой области, Новопавловское направление. Противник здесь штурмует Константинополь и Раздольное. Лиман, Кременная, Купянск. На участке Купянска усилия войск РФ были сосредоточены в пригороде Купянска, Петропавловке и Богуславка. По данным Deep State, ВСУ оттеснили противника в западном на правом берегу Оскола. На участке Лимана атакованы Новомихайловка, Грековка, Новая, Новолюбовка, Ямполевка и Деброва.
С нами на связь выходит 93-я механизированная бригада «Холодный Яр», которая работает в районе Бахмута и Часовьяра. С нами командир взвода роты противотанковых ракетных комплексов с позывным «Омар». Здравствуйте.
Добрый день.
Россиянам в феврале удалось все-таки некоторое продвижение в многострадальной Клещеевке, которая находится на юге от Часовьяра. Это важная точка. Там у сил обороны раньше было успешное продвижение. Как ведет себя противник там сейчас?
Ну, скажем так, просування ворога було зв'язано з тим, що театр бойових дій на Клещеївці, скажем так, заїжджений. І, скажімо так, настільки там інтенсивні обстріли постійно відбуваються. І на протязі такого часу, що в нас просто фізично в реалі не залишилося укриттів, які можна було зацепитися. Скажімо так, кожен метр вже простріляний. Пілоти, ті, що залишилися живі, добре знають місцевість. Скажімо так, театр настільки заїжджений, настільки проглядається, що майже неможливо закріпитися. Ну, в таких випадках досить добре іноді відкотитися, зберегти, скажімо так, особовий склад, техніку і зайняти більш вигідні позиції, тому що ворог так само входить в ту зону неможливості утримання. Тобто іноді, скажімо так, краще відступити, щоб перегрупуватися.
А почему Украине так важно держать вообще этот южный фланг от Часов'яра?
Дивіться, ну, свого досвіду скажу, що місто легше втримати, ніж на полях. Вони більше артилерії, на жаль, також багато ікюдронів. Якщо втратити оцей баланс, допустити слабину, то можна дати вихід на ступочки і на, скажімо так, передмістя Константинівки. Це зробить, ви бачите на карті, такий досить небезпечний плацдарм для наступу на наступні міста.
Угу. А ситуація в сусідніх, Андріївки, Курдюмики, точно така ж? Я маю в виду, що там теж такий заїжджений театр бойових дій?
Так, так. На жаль, це досить такий заїжджений. Цей театр бойових дій почався ще в 22-му році. Скажем так.
Техніка,
мінімальні просування ворога, давайте так, за весь час боїв на цій ділянці фронту, тільки нашими силами нашого підрозділу за минулий рік було знищено 500 одиниць техніки. Це не враховуючи особового складу.
Да, стоит отметить, что этот участок очень долго держится. Ну, а как раз вы уже затронули тему техники, то сейчас часто встречается она?
На жаль, ворог стає хитріший. Для засобів ПТРК, для прямої видимості потрібно його відпрацьовувати. Не підставляється, вивчає якісь там маршрути, щоб ми його не вразили. Натомість ми почали досить успішно. Надалі там наступного випуску покажемо відео роботи наших новостворених підрозділів FPV-дрони на оптоволокні. Комплекси досить себе вдало показують зараз. Ми можемо вражати ворога не тільки в зоні непрямої видимості, а також в місцях, де активно з Бахмута ворог прикривається ребами.
Угу. Ну, а также противник как-то реагирует на вот это применение силами обороны дронов на оптоволокне?
Ну, також, дивіться, це психологічний фактор. Якщо, знаєш, трошки відчувають вони себе і за, скажімо так, різна кількість, ну, перевага в них в артилерії, у нас не так сильно, то коли вони бачать, що ми показуємо результат, нищимо штурмові групи, скажімо так, знищуємо їхню логістику, або взагалі приносимо дискомфорт в пересуванні війську, то вони себе ведуть більш стримано. Це впливає на інтенсивність штурмів, взагалі просування ворога. І якщо ми беремося за, скажімо так, точки дислокації пілотів, то тоді і артилерія не може працювати ворога. Тобто це впливає так інтенсивність бойових дій, скажімо так, впливає взагалі на ситуацію на фронті.
От росіян появляється все більше і більше відео з огромними антидронними сітками, в які вони вкривають дороги просто кілометрами. От ми зараз можемо наблюдати це і на відео. Це працює? Поступають ли сили оборони також?
Ну, дивіться, у нас, я вважаю, що це недоцільно. Ви бачите, що сітки натягнуті, але вони не сумісні. Зараз майстерність наших пілотів, ви бачили, Мадяр, сили безпілотних систем, вони можуть спокійно залітати в, скажімо там, в розмір метр на метр. І зараз дрони на оптоволокні, вони, ви бачите зараз картинку, передають як і зображення, таку майже як Мавік. Тобто пілот може любу шпаринку залізти і буде летіти по цьому коридору, чекати на свою ціль.
Угу. А сили оборони як борються проти средств вот этих дронів на оптоволокні зі сторони агресора?
Перший плюс, що у них якість досить така не найкраща. Потім у нас якість все-таки. Ми не кількістю, а якістю боремося з цим. Друге, скажімо так, є там декілька планів боротьби, не буду зараз говорити, там з командування положено досить успішно, а ви потім почуєте в наступних, як ми вже реалізуємо цю боротьбу. А зараз на даному етапі саме актуальне – це гвинтівка з дроб'ю. Реально працює, є команди, супровід на позицію досить дала, тому що є маленький нюанс, якщо брати їхні дрони, у них трошки більше катушки, і дрон досить об'ємний, можна знищувати їхні дрони за допомогою дрону, як на полюванні.
Не впервые мы уже слышим о таком противодействии со стороны ВСУ. Спасибо вам большое. Тогда будем ожидать от вас новых сообщений о борьбе с дронами на оптоволокне со стороны агрессора. С нами был командир взвода роты противотанковых ракетных комплексов с позывным «Амар». Разговаривали мы с 93-й механизированной бригадой «Холодный Яр». Спасибо вам большое и еще увидимся в нашем эфире. Как отбивали российские штурмы в направлении Часов-Яра, рассказали моему коллеге Сергею Горбатенку, военный отдельного мехопехотного батальона «Сармат». В бою они затрофеяли технику и взяли пленных. Давайте послушаем их.
Начали рухатися, потім виявили бліндаж. І якраз вони, виходить, ззаді бліндажа зайшли, противник хтось навіть не ожидав.
Це якраз в той момент ми виявили, що з бліндажа йде пар з димом. Це перший заброс гранати пішов. Зараз повинна бути друга. Це вже от ми підходимо, вже це почти фінальна стадія, коли вони будуть виходити.
Ну, противник не хотів здаватися, бо я потім їм кажу, кажіть, хай здаються. Ну, вони не хотіли, почали розстрілюватися. А у бліндажу, походу, були ящики. Вони потім, видно, почали землю в ящики набирати і закривати вход. Бо кидали вже гранату, тобто вже було безполезно.
Окупант відстрілювався, не хотів здаватися. Закидували гранатами, одноразовий вистріл РПГ був. Працювали дрони, скиди, гранати. Всі. Обична автоматична наша зброя.
Потім я кажу по рації, там бліндаж, кажу, попробуйте ззаді бліндажа, ви виковирайте дірку. Ну, де бліндаж заканчується, і тут, допустимо, зробити дірку, туди, щоб гази закинути, щоб воно скользнячком туди потягнуло. Газ туди кинули один, потім гранату кинули, все, і стоять, ждуть, все, один вже виходить. Руки вверх, бо саме пішов газ уже якраз через виход, тобто скользнячком, нормально це все. Хлопці зразу його прийняли, на землю, полагається, все зв'язали.
Це є у них старші, які дають команди, що здаватись не потрібно. Отстрілюються, відстрілюються. Потім, якщо той старший ліквідується, то вони самі виходять.
Тим теж предлагали здаватися, вони не хотіли здаватися. Той якось проскочив, а ти до останнього ні. Позакидували гранати, потім вже зайшли, простріляли, все сказали, ну, противника вже мінус по противнику. П'ятеро вже двохсотих їхніх, ну, по п'ять чоловік групи йшли, три групи. В кожній групі старший міг був. Касетками почали наші, як вони кажуть, вложити. Ці шестеро чоловік, якраз ці три старших, зайшли в цей бліндаж. Тобто остальна група там порозбігалась, вже без старших і без зв'язку. Цьому бліндажу оказалося три їхніх старших. Через то, і вероятно, що вони не хотіли здаватися.
Це ж вже не перший шторм.
Для нас перший був.
Перший шторм?
Так. В першу чергу це адреналін. Сильно так. Серце колотило, ну, блін, добре було. Заштурмували, забрали їхні трофейні, АК-12, модифікація 2022 року. Ну, є свої плюси, є мінуси. В першу чергу, у нього який це плюс, це оцечка двох патронів, два огняті попровести, два постріли. Це в першу чергу, який, якби, коротше, це штурмовий автомат, не можна вугли нормально нарізати, і нормально заходив по вороти.
На другий же ж день теж виявили там противника. По слідам потихеньку пішли, все теж доповідають. Противника зачистили.
Та що, на куражі зайшли? Шов збоку, я простріляв. Когда он, я вже ближе подошел, ну і гранатами закончили ту всю, короче.
Одного зацепило, виходить, першого. Один остався і, ну, давав бой нам. У них хорошо отрабатывали, конечно, їхні опівіхи. Міномети, от это у них сразу отрабатывалось, конечно.
Ну, двоих забаранили. А третій, оказывается, сидел в 5 метрах от нас. Мы когда откатились, этот встал, короче, зашел, забрал, короче, походу свой рюкзак и уехал. Но его догнали, короче, ну, сброд метров 100 он отошел от этой, короче. Ну. По документам люди там по 2-3 месяца, как только, ну, попали туда. Они тоже ссутся, короче, они тоже боятся. Ну, и они засались, а поплыли. А мы ж уже хватанули адреналина, короче, такая.
За що ви воюєте тут?
За Україну, за батьківщину, за дітей маленьких, за батьків вже ж і за людей, які живуть в цій країні.
Я воюю в першу чергу за свою землю, захищаю свою країну. По-друге, у мене є дружина, захищаю її зараз, і щоб вона в будущому, як то кажеться, і родила мені маленького захисника.
С нами на связи военный обозреватель Богдан Мирошников. Богдан, здравствуйте.
Витаю, доброго дня.
Мы последние дни в эфире обсуждали в основном международную политику. Хотим вернуться и к теме фронта, обсудить, что происходит в эти дни. И вот буквально сегодня появилась новость о том, что ВСУ отбили позиции армии РФ вблизи Купинска, а именно возле поселка Западное. Об этом сообщил проект Deep State 5 марта, как раз сегодня. И российские бойцы, которые образовали в этом районе плацдарм, продолжают давить севернее от этого поселка в районе Фигаливки и Дворичный, как сообщает проект. Также аналитики фиксируют неуспешные попытки агрессора продвинуться в направлении Кендрашевки и Голубивки. Но, как отмечают аналитики, в последнее время ситуация на этом участке улучшилась. И, как они отмечают, в частности, благодаря изменениям в организационной структуре сил обороны. Как считаете, что может иметься в виду под этими организационными изменениями в структуре?
Перше, що було зроблено, це там були невеличкі зміни у кадровому складі, що призвело до більшої керованості, плюс трошки була ротація, яка також посприяла тому, що ситуація там почала стабілізовуватись. Але якщо ми кажемо про відбиття позиції біля Западного, то просто це робиться не від гарного життя, і однозначно у нас там немає великого ресурсу, щоб масово там контратакувати і тим паче викинути їх на зворотній берег осколу. Нема у нас там таких ресурсів, і у цьому і проблема. Тобто це я б називав гасінням пожеж. Не більше того. Тобто ми вводимо пожежні команди у вигляді штурмових підрозділів швидкого реагування. Вони виконують задачі і далі вони можуть переміщуватись на іншу ділянку. А там ми намагаємось закріпитися і не дати далі розповстися окупантам. Ну, ситуація на тій ділянці вкрай складна, і я вважаю, що у нас ще довго там не буде можливості масово контратакувати, і тим паче зрізати ті плацдарми на західному березі осколу.
Ну да, их там мы уже наблюдаем несколько. Давайте тогда переместимся и на Торецкое направление, вернее, Краматорское. В общем, можете описать, какая сейчас ситуация в городе, какие территории, если это возможно, как-то обозначит, контролирует силы обороны, ну и есть ли изменения какие-то в тактике противника?
Так, якщо говорити про контроль території, то ми на зараз відбили територію шахти Турецька. Uh-huh. Терекон цієї шахти ми і так контролювали, тобто він не виходив з-під нашого контролю.
Це близько Кримського, вірно, на севері?
Так. Зараз ми там трохи ще й території відбили і розширили зону контролю, тобто і Терекон у безпеці, є ще додаткова місцевість до Терекону, яка дозволяє більш довго там оборонятися. Далі ми частково змогли відбити територію шахти Центральної, це з іншого боку Турецька, це південний захід. Але Терекон не під нашим контролем все ще. Там, розумієте, у чому прикол стався у Турецьку? В тому, що фактично наші позиції опинилися в тилу окупантів, і позиції окупантів опинилися в нашому тилу. Тобто там фактично розмін позиціями стався.
А тому, як так вийшло?
Бо це називається рейдові дії. Спочатку задумувалося, як там, що заходять диверсіонні групи. Угу. Але вони змогли трохи далі просунутись, мали б більше успіх, бо в окупантів там також не все гладко з обороною. Вони ж не мали багато часу, щоб там закріпитися, тому зараз такі маневри можливі. Насправді ще кілька місяців вони будуть можливими, бо там нема у них серйозних укріплень і серйозних там спостережних пунктів, які б могли б щільно прикрити ту чи іншу ділянку. Тобто може здатися, що ми там ледь не у центрі Торецька, це дійсно так, але там окремі наші групи. Тобто в цілому ми там не контролюємо територію. І що можна казати про стійкий контроль, це територія плюс Терекон шахти центральної, турецької. Угу. На шахті центральної це десь 30-40% території адміністративних приміщень та виробничих приміщень. Ми контролюємо Терекон, ми не контролюємо. І також ми контролюємо на зараз виїзд з міста у бік Костянтинівки, там два невеличких Терекона. Ми один повернули під контроль, а другий ми не втрачали, в принципі. Тому, ось у такій конфігурації там зараз фактично знаходиться фронт по контуру міста. Ми фактично трошки відбили території на околицях, але це важливі околиці, бо то висоти. Тому, це дозволить доволі довго ще там дати змогу нам оборонятися. Бо ці контратаки, вони також проводяться через те, що станом на зараз окупант перемістив на турецький напрямок підрозділи 8-ї армії з південно-донецького напрямку. І вони там починають розгортатися. Ми розуміємо, звісно, для чого це робиться.
А з юга Донецької області маєте в виду прямо з Новопавловського напрямку чи з Кураховського участка?
Та армія займала смугу і там, і там.
Так, продовжуйте.
І всю цю армію у повному складі зараз переміщують на турецький напрямок. І явно їх мета – це буде місто Костянтинівка. Але це буде пізніше. Спочатку їм ще якось потрібно закрити проблему Торецька, який все ще не береться, не дивлячись на те, що вони ще місяць тому так бодро відрапортували, що вони його взяли. Насправді вони його не взяли. Тому там продовжуються бої, ще довго буде тривати. Зараз я бачу більше проблеми часів Яр. Ми там також намагаємося зараз контратакувати. Про успішність чи неуспішність мені ще рано судити, бо ситуація там дуже на тоненького. Є багато ділянок, де ми змогли прорватися, але не закріпилися. Тому я таке на публіку не виношу.
Богдан, а как считаете, почему вообще начали вот туда противник стягивать силы, я имею в виду на Краматорское направление, почему, если планы по Покровску еще по факту не завершены?
Бо, в принципі, на Покровському напрямку вони і так мають змогу діяти, у них там достатньо підрозділів, хоча з резервами вже все не гаразд у них, але все одно вони ще можуть зберігати ту сталу інтенсивність штурмів станом на січень, станом на лютий, яка була. І вони таку інтенсивність ще можуть місяці два, то й більше точно зберігати. Тому вони вирішили пожертвувати трошки Новопавлівським напрямком. Угу. Насправді, на Новопавлівському у них також достатньо підрозділів, щоб підтримувати інтенсивні штурмів, що й доводить те, що зараз там хоч ситуація потроху стабілізується, але дуже повільно, і все одно ще є на певних ділянках просідання нашої оборони. І це не дивлячись на те, що 8-му армію вже вивели. Тобто, це каже про те, що вони просто відмовляються від таких широких планів, скоріш за все, піти на межову, наприклад. І на користь того, щоб діяти одночасно на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Если оценивать вот эти направления, как вы считаете, какой из них будет играть главную роль в весенней кампании для агрессора? Куда они больше всего будут концентрировать свое внимание, если мы говорим вот направление, которое находится именно на территории Украины? Я сейчас не говорю про Курскую область.
Ну, ви розумієте, зараз відбувається така гра штабів. Тобто ворог нас намагається заплутати, він ротує підрозділи, він перегруповує підрозділи. Деякі підрозділи він на інші ділянки перегруповує, як ця восьма армія. Деякі підрозділи він ганяє з напрямку на напрямок. Це робиться для того, щоб заплутати, щоб ми не розуміли, на який напрямок вони зроблять основну ставку. І насправді я не думаю, що навіть у ворога в їх генштабі ще є це розуміння. Тобто основну ставку все ж таки робити на Покровськ чи на Костянтинівку. Я думаю, ми відповідь побачимо найближчі місяць-два. Це буде видно, судячи з їх дій, судячи з їх ротацій, з розгортання підрозділів на тому чи іншому напрямку. Я думаю, це буде видно.
А як вважаєте, ідеологічно, що важніше агресору? Вийти на границі к Дніпропетровській області або зайняти всю Луганську і Донецьку область?
Ну, якщо ми кажемо політично, то вони ж задекларували, що Донецька та Луганська область мають бути у них взяті повністю. Це у них прописано в цілях так званої спецоперації. Тому, звичайно, що політично для них важливо саме повна окупація Донеччини. Угу. Луганщина та й так вони фактично контролюють, ну, будемо чесними, скільки там, може, там 0,5% Луганщини ми її контролюємо, але це ні про що. Тому для них, звичайно, велику роль відіграє саме те, що вони не контролюють Слов'янську, Краматорську агломерацію та Покровську, Мирногородську агломерацію.
Угу. Давайте тогда переместимся и на Новопавловское направление, которое мы уже немножко зацепили. Как вы объясняете, почему вот на севере этой зоны ответственности ОТГ Донецк, я имею в виду Покровское направление, ну, вроде бы удается немного ВСУ налаживать ситуацию, видим там локальные какие-то контруспехи. Ну, а на юге совершенно противоположная ситуация получается. Мы видим вот ситуацию вокруг Курахова, вокруг Великоновоселовского участка. Почему так?
Ну, станом на зараз я б міг сказати, що вже стало краще і на Новопавлівському напрямку у плані керування військами, у плані адекватності цього керування і всього того іншого. Тобто вже таких ситуацій, що забули майже батальйон операторів БПЛА, такого вже там нема. Як це було наприкінці лютого, 10-20 числа, як це було в Улаклах. Зараз в Улаклах вже нікого нема, слава Богу, вийшли. Ну, ситуація там це ще погана, ворог тисне з трьох боків на Костянтинопіль, з боку Андріївки, з боку Улаклів та з південного напрямку. Тому, ну, я думаю, що рано чи пізно нам доведеться звідти відійти та вирівняти лінію оборони. І дай Боже, щоб ми ще при цьому могли контролювати Розлив та Багатир. Бо це важливі населені пункти, і якщо у нас там залишиться лінія оборони, то це буде дуже чудово. Насправді можливість така є, і зараз певні дії для цього вчиняються. Але ситуація все ще складна, ми ще не оговталися від відходу з Курахового та від втрати отого карману, там де дальні, Успенівка були, Ярдарне і так далі, і тому подібне. Тому важко сказати.
А не успіли оправитися, що ви маєте в виду конкретні?
Ну, дуже важкий був вихід. Нас підрозділи понесли, звісно, що втрати, і деякі з них втратили боєздатність. Зараз з цим вже покраще. Деякі підрозділи вирвались з оточення. І, в принципі, ми зараз на більш рівній ділянці тримаємо оборону. Де єдиною проблемою це залишається логістика, бо траса Богатир Розлив це гра у лотерею там проїхати. Ну, я не знаю, хто зараз там їздить, може там на крайні відчайдухи, можна так сказати, бо в принципі, можна вважати, що там заборонено пересування цієї дороги, бо вона під дуже щільним вогневим контролем ворога.
Угу. Богдан, не могу и не спросить о том, что происходит на международной арене, а именно, что касается военной помощи и вероятной ее приостановки. Как считаете, как это может отразиться на фронте? Потому что если вот провести параллель, когда в сентябре 2023 года по апрель 2024 была задержка в военной помощи американской, и тогда это действительно отразилось на фронте и из-за недостатка артиллерийских боеприпасов в том числе. Сейчас же большую роль, как видим, отыгрывают ударные разведывательные дроны. Здесь Украина не настолько зависит от штатов. Но, тем не менее, как вот эта вероятная приостановка военной помощи может отразиться на фронте в ближайшее время и, возможно, в дальносрочной перспективе?
Ну, я скажу таку не дуже популярну думку, але призупинка допомоги у 23-му році на 7 місяців, там з початку жовтня 23-го до середини квітня 24-го року, насправді вона не так, щоб сильно відобразилася на нашій боєздатності. Більша проблема у нас була з тим, що у нас була купа новостворених та не зовсім недосвідчених бригад, проблеми з мобілізацією, проблеми з виробництвом власних снарядів і виробництвом снарядів у Європі. Більше з цим проблема була. Зараз обсяги виробництва вже більші, тому ми можемо і більші потреби покривати за рахунок цих виробництв. Бо США 500 тисяч на рік можуть робити боєприпасів 155-го калібру. Ну, для нас відверто вкрай мало, це ні про що. Тому ми у цю затримку ми перекрили дронами. Але, ну, насправді, у нас тоді вистачало боєприпасів, там більше була проблема з новими бригадами, з новими підрозділами та з тим, що мобілізація на той час забуксувала. Ось більше з цим були проблеми. Що й відобразилося у те, що ворог досяг від Авдіївки до Покровська фактично за півроку, ну, дуже швидко.
Угу. Богдан, спасибо вам большое. С нами был Богдан Мирошников, военный обозреватель. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. И к нам присоединяется Александра Филипенко, американист. Александра, здравствуйте.
Вечер.
Президент США Дональд Трамп вчера вечером выступил на совместном заседании в Конгрессе. Длилось на 1.5 часа. Украине он уделил только пару минут, но все же хочется обсудить эти пару минут. Трамп сообщил, что получил очень важное письмо от Зеленского. Как позже выяснилось, это был просто пост в социальной сети X. Но, тем не менее, в этом посте Зеленский похвалил сильное лидерство президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны, сказал, что ему досадно из-за спора. Как считаете, можно ли вот этот момент считать уже каким-то примирением в отношениях Украины и США?
Ну, может быть, примирением будет говорить слишком смело о каком-то переходе уже к абсолютно новой системе разговора после этого скандала в овальном кабинете. Но, тем не менее, главное, что это явно продолжение разговора. И мне кажется, что это отчасти примирительное послание президенту Зеленскому. Дональд Трамп, который, ну, действительно обрушился на Владимира Зеленского с критикой и очень много говорили, так сказать, нелицеприятно слов Владимиру Зеленскому в овальном кабинете и после встречи в овальном кабинете представителя администрации Трампа. Вот Дональд Трамп процитировал то сообщение, ну или, как Дональд Трамп сказал, письмо Владимира Зеленского. И это означает продолжение диалога. Точка определенно не поставлена. Это продолжение диалога. В тот момент, когда произошел скандал в овальном кабинете, казалось, что это какая-то жирная черта под отношениями Владимира Зеленского и США. Сейчас сейчас нет, мы видим это продолжение диалога, жесткого диалога, тяжелого диалога, сложного диалога, но это продолжение, несмотря на то, что сейчас даже и советник по национальной безопасности Майк Уолтс подтвердил, что в действительности США начинают меньше предоставлять разведданных Украине или вовсе уходят от предоставления разведданных Украине. Тем не менее, мы видим, что это в том числе, как бы не печально и не тревожно было употреблять это слово, это продолжение разговора. Вот он разговор, как долго он будет длиться в таком формате, предсказать, конечно, невозможно.
Как считаете, вот от выступления американского президента ожидали какой-то конкретики как раз по поводу военной помощи, но она не прозвучала. Как считаете, почему Трамп прямо не заявляет об этой паузе?
На данный момент Дональду Трампу и самому не хочется, так сказать, внедряться в какие-то закулисные разговоры и переговоры. Совершенно явно Дональд Трамп дал понять, что европейские лидеры, по крайней мере, так даже и заявлял Джей Ди Венс, вице-президент США, европейские лидеры в действительности за кулисами говорят совсем другое. Они не готовы поддерживать Украину, а только на публике они поддерживают Украину. Вот Дональд Трамп, вероятно, хочет тоже заниматься такой закулисной, скажем так, дипломатии в большей степени. Он уходит всячески от ответов. Он не хочет, как он сам это называет, сдавать козыри свои, что он собирается делать, что он делает и каким образом ситуация развивается. Вот он хочет продолжать этот диалог, это общение, этот разговор, очень жесткий, абсолютно жесточайший диалог, как мне хочется процитировать одного из комментаторов из New York Times. Если вас удивляет, каким образом ведет себя Дональд Трамп в в овальном кабинете с Владимиром Зеленским, это значит, что вы не занимались торговлей недвижимостью в 80-е и 90-е годы на Манхэттене. Но вот действительно, это абсолютная торговля, абсолютно торговая сделка, как Дональд Трамп ее сам представляет. Вот, соответственно, такое желание у Дональда Трампа так разговаривать и не давать прямых ответов на вопросы.
Как считаете, какие козыри существуют сейчас в руках Дональда Трампа?
Конечно, в первую очередь, это военная помощь Украине, которую Дональд Трамп мог бы предоставить в большей степени, мог бы провести через Конгресс. Вот это тот самый козырь, который, безусловно, в руках Дональда Трампа, при том, что мы знаем, каких взглядов он придерживается. Он говорит о том, что измениться ситуация может только, если Украина сядет за стол переговоров. Владимир Зеленский уже написал, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Это прямая цитата из экс Владимира Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир под сильным руководством президента Трампа. Ну, таким образом, действительно, Владимир Зеленский похвалил и Дональда Трампа. Сейчас кажется, что Дональд Трамп получил то, что он хотел от Владимира Зеленского. Но действительно сесть за стол переговоров сейчас уже, вероятно, нужно физически, скажем так, провести какое-то определенное количество встреч. Но главный козырь — это, безусловно, военная помощь. Военная помощь, которую Дональд Трамп обещает и далее выделять в случае, если Украина, как он говорит, продемонстрирует приверженность миру. Вот каким образом это продемонстрировать? Вероятно, над этим работает Кит Келлог, советник по Украине Дональда Трампа. И Кит Келлог действительно очень активно освещал свою деятельность в последнее время. И вот после встречи в овальном кабинете его экс, его все социальные сети молчат, никаких заявление от Кита Келлога. Вероятно, он как раз работает сейчас над тем, чтобы запустить этот процесс уже не просто на словах, не просто отдельными заявлениями, а реально за столом переговоров.
Ну а какие рычаги давления тогда остаются на Россию? Только санкции?
И санкции, конечно же, безусловно, которые все обещают, то говорят об отмене, то, наоборот, Дональд Трамп не отвечает на вопрос об отмене санкций. Вот это самая большая заинтересованность. И плюс у Дональда Трампа есть, такой вот пряник, что называется, который он понимает, что чего очень хочет Владимир Путин. Владимир Путин, конечно же, хочет встречи с Дональдом Трампом. Владимир Путин хочет вот этого вот фейерверка и хочет фотографий с Дональдом Трампом. Он хочет значит, выхода из международной изоляции. Вот это тоже своеобразный козырь, который есть на руках Дональда Трампа. Плюс еще Трамп всячески включает сейчас Россию в разные переговорные процессы, но это делается для того, чтобы противостоять Китаю, для того, чтобы разделить вот это, так сказать, слияние Москвы и Пекина. Но Дональд Трамп считает, что самая главная задача его – это противостояние Китаю, поэтому он это и делает. Но в целом давление на Россию происходит таким вот методом кнута и пряника. Вот таким образом хочет работать Дональд Трамп.
А как считаете, возможно эта встреча Дональда Трампа и Путина за нынешних условий? Или все-таки давление со стороны, например, европейских лидеров не позволит ей состояться сейчас?
Ну вот, вы знаете, удивительным образом мы наблюдаем за этими переговорами в Эр-Рияде, встречи российско-американской делегации. И если мы посмотрим на реальные достижения, какое же реальное достижение с российской стороны? Получен агреман послом Дарчиев, который давно был предложен российской стороной. Вот, наконец-то, теперь агреман получен, и Дарчиев отправляется послом России в США. Долгое время российское посольство было обезглавлено, не было посла в России, в США, и вот это, кажется, единственное, чего удалось сейчас, на данный момент, реально добиться, помимо общих фотографий, слов, заявлений, ну, именно вот какое-то, чего-то, что удалось реально добиться. Те кадры, которые вы показываете со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в первый срок президентства Дональда Трампа, вот тогда произошла та же самая ситуация. Они встречались, фотографировались, обменивались рукопожатиями, но в итоге ни одного договора заключено не было. Будет ли возможность заключить какие-то реальные соглашения? Вот это довольно-таки серьезный вопрос, учитывая, что давление, конечно же, есть и с европейской стороны, но давление есть и внутри США. Недаром Дональд Трамп несколько раз говорил о том, что никто не говорит о том, что Нобелевскую нужно Путину дать какую-нибудь Нобелевскую премию мира. Об это повторяют и сотрудники администрации Трампа. И недаром Дональд Трамп упомянул Владимира Путина в этой речи, обращение к Конгрессу, единственный раз, как такого, скажем так, как будто бы какого-то злодея из «Звездных войн», который сидел, смотрел за тем, как американцы выводили войска из Афганистана, и подумал: ух ты, а вот это вот, наверное, моя возможность. Сейчас я могу как раз полномасштабное вторжение устроить в Украину. Недаром Дональд Трамп представляет Владимира Путина именно так. Он понимает, как американцы к нему относятся. Это показывает и опросы американцев. Мы видим, что 75% американцев негативно относятся к Владимиру Путину. Ну, поэтому давление есть не только со стороны Европы, но и внутри США.
Угу. Ну, на фоне этого появилась и новость, что президент Франции Эммануэль Макрон может отправиться в США вместе с президентом Украины Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Пока что эта идея рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Франции, и она не уточнила дату этой поездки, которая должна состояться в ближайшей перспективе, но, тем не менее, Макрон и Стармер – это такая себе группа поддержки для Зеленского, чтобы удачнее прошла на этот раз эта встреча, так же, как, например, когда в прошлый раз встречался Трамп с Зеленским в овальном кабинете, тогда Трамп дискутировал с Зеленским вместе с вице-премьером Венсом. На этот раз Зеленскому тоже нужно заручиться какой-то поддержкой.
Ну, встреча нового формата. Мне кажется, что это предложение о том, чтобы присутствовали лидеры Великобритании, Франции, Германии, разные предложения есть, разные идеи возникают. Мне кажется, что это желание перебить картинку. Вот та картинка, которую мы видели в Белом доме, когда встреча произошла, как принято говорить, потому что это протокольная вообще-то встреча, это должно было быть протокольное собрание без 45-минутного ответа на различные вопросы. Вот это протокольная встреча между президентами. Вот эта картинка, она сейчас слишком жива перед глазами. Мне представляется, что хотят в действительности другую картинку совсем, чтобы не было повторения, не в смысле повторения ситуации. Повторения ситуации, конечно же, уже не будет. Это всем, это понятно, что обе стороны уже сейчас так не допустят этого, если эти стороны, и я говорю в первую очередь о США, действительно хотят заключения каких-то договоров. То если мы не уходим в сторону конспирологии, не предполагаем, что это в действительности действительности сговор с целью как-то порадовать Владимира Путина и вообще сговор с целью не подписывать никакие договоры, мне представляется, что это желание смены картинки для того, чтобы в другом месте провести эту протокольную встречу, в другом месте пожать друг другу руки, в том же самом Белом доме, но просто расширенным составом. Это не нужно для того, чтобы у Владимира Зеленского была группа поддержки. Владимир Зеленский прекрасно встречался с тысячами представителей разных стран и руководителями стран. Это нужно для того, чтобы это не смешивалось в сознании у американцев, как мне представляется. Ну и плюс еще, конечно, лидерам европейских стран хочется быть теми самыми голосами, с которыми Дональд Трамп говорит, когда говорит о Европе. Потому что, уж если вспомнить, кто присутствовал на инаугурации Трампа, это Джорджо Мелони, это Италия. Ну, а в действительности Макрон хочет быть, и Кир Стармер хотят быть теми, с кем говорит Дональд Трамп, когда речь заходит о Европе.
Александра, спасибо вам большое. Помогли нам разобраться. С нами был